Νίκολα Γιώκιτς, μοντέρνα μπασκετική θεότητα, ο Ευρωπαίος που κάνει κουμάντο στην Αμερική.
Μόνο NBA.
Δεν ξέρω πώς να πω, το καμάρι της Σερβίας, η δόξα των Βαλκανίων. Δεν ξέρω από πού να το, να το πάρω.
Εντάξει, μπορείς να μην τα πεις όλα αυτά. Ας μιλήσουμε τον Νίκολα Γιώκιτς, ξέρεις, δεν είναι.
Ο άνθρωπος που απέδειξε ότι το μυαλό είναι πιο σημαντικό από την αθλητικότητα, αν είσαι 2-12.
Ο άνθρωπος που ανέδειξε ότι τα περιτά κιλά παίζουν περισσότερο ρόλο από τους περιτούς μυς στο NBA τελικά.
10 λεπτά μόνο NBA, 10 λεπτά μόνο Γιώκιτς σήμερα. Μπορεί και να τον συγκρίνουμε με κανέναν άλλον, αλλά είναι μόνο Γιώκιτς επεισόδιο. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω έτσι old school, με πολύ απλά στατιστικά. Φέτος έχει 26 πόντους, 12,3 rebound, 9,2 assist. Όλα αυτά, για να το εκμοντερνήσω λίγο, με 65,1 true shooting και το 21 που πήρε το MVP είχε 26, 10,8, 8,3. Οι Nuggets είχαν τελειώσει τρίτη. Το 22 που πήρε το MVP, που είχε λίγο παραπάνω rebound, λιγότερες assist, 27 πόντους, 13,8 rebound, 7,9 assist, είχε η ομάδα του τελειώσει έκτη. Φέτος, τη στιγμή που ηχογραφούμε, έχει τα στατιστικά που σας είπα και η ομάδα του είναι πρώτη στη Δύση, ισοπαλία με τους Thunder, αλλά και πάλι πρώτη στη Δύση. Εγώ να πω, ναι, υπάρχει ακόμα και ο Σάι. Για μένα, δηλαδή, αν δεν το πάρει ο Νίκολα και φέτος, είναι λάθος, αλλά τέλος πάντων πιστεύω ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, οπότε θα πάρει το Finals MVP, πιο σημαντικό. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Αυτή τη στιγμή είναι και τρίτος στα rebound και τέταρτος στα assist, έτσι. Να το ξαναπώ, δηλαδή, δεν είναι ότι είναι στο top 5 σε δύο στατιστικές κατηγορίες, είναι τρίτος στα rebound, τέταρτος στις assist. Let that sink in, που λένε και οι Αμερικάνοι.
Ναι, κοίταξε, η φάση με τον Γιώκη στα στατιστικά δεν έχει τόσο πολύ νόημα, είναι τερματισμένα.
Προφανώς.
Ναι ρε παιδί μου, ο Γιώκητς είναι η κλασική περίπτωση που είναι η χαρά του να έχει ένα τέτοιο παίκτη στη λίγκα, που είναι ο ίδιος εξαιρετικός παίκτης, okay, κάνει την ομάδα του να είναι μια εξαιρετικά ωραία ομάδα να τη βλέπεις. Είναι MVP, είναι παιχταράς και αυτό που γουστάρω, παιδί μου, είναι ότι όλα αυτά είναι σε μια χαλαρότητα Βαλκανίων, ξέρεις, περιτυλιγμένη. Δηλαδή, περνάμε και καλά. Ξέρεις.
Ναι, αυτό θα σου πω. Ναι. Δηλαδή, είναι το απόλυτα μυαλωμένο μπάσκετ, ρε παιδί
ναι,
μου.
Ναι.
Είναι σαν το παιδί στο σχολείο που είναι τόσο πιο έξυπνο από τα άλλα παιδάκια, που πάντα λύνει όλα τα προβλήματα, ό,τι δώσει ο δάσκαλος και όλα αυτά, και τα λύνει στο μισό χρόνο, βαριέται. Παίζει και στο κινητό παράλληλα και συγχρόνως, ξέρεις, όλα σωστά, μονίμως.
Και ξέρεις, εγώ το γουστάρω αυτό, δηλαδή το γουστάρω πολύ πιο πολύ από παίχτες οι οποίοι είναι συνεχώς με τη φάτσα, τι έκανα, αυτό το style, το aggressive, ας πούμε, το... Εδώ πάει, παίζει, κάνει τα triple-double του, επιστρέφει, λέει τα αστεία του, παίρνει πρωτάθλημα, παίρνει MVP, θα πάρει το τρίτο του μάλλον φέτος. Μπορεί να είχε πάρει και 4 συνεχόμενα αν ο Embiid πέρυσι δεν είχε.
Πέρυσι δεν το έπαιρνε γιατί δεν είχε καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα. Δεν του δίνανε 3 σερί ενώ δεν έχει πάρει ούτε πρωτάθλημα.
Δεν του δίνανε
100%.
Το απόλυτο παράσημο. Τέλος πάντων, πάμε λίγο στα stats όμως.
Πριν περάσουμε στα stats, καθόμουν και έβλεπα Γιώκιτς φάσεις πριν γράψουμε. Δεν καταπιέστηκα ιδιαίτερα. Λοιπόν, νομίζω, αγαπημένη μου φετινή φάση είναι με τους Warriors. Κάποια στιγμή το Φλεβάρι ήτανε. Βγαίνει ευνηδιασμό με Draymond και είναι μαζί του ή ο Τζαμάλ ή ο Γκόρντον. Δεν θυμάμαι τώρα, κόλλησε στο μυαλό μου. Τέλος πάντων. Και έχει στηθεί κορυφή ρακέτας ο Draymond και προσπαθεί, πάει να δώσει και καλά πάσα και αμέσως πριν καλά το σκεφτεί, έχει κόψει το passing lane ο Draymond. Αμέσως ο Γιώκη το αλλάζει και πηγαίνει για layup. Πάει να παίξει άμυνα ο Green στο layup. Αλλά και αυτό προσποίηση είναι, γιατί στην πραγματικότητα το layup είναι ο τρόπος που θα δώσει αλεούπ στον άλλον. Πλέον έχει κόψει και είναι πάνω το καλάθι, την παίρνει και καθώνει. Δηλαδή, σε ένα δευτερόλεπτο έκανε δύο διαφορετικές προσποίησεις κοντά σε ένα από τους πιο έξυπνους αμυντικούς στο NBA, έτσι, που όσο γερασμένος
πιο αθλητικός. Δεν έχει έξυπνος απλά, πάρα πολύ καλός ούτως ή άλλως. Έξυπνος ο Γκριν είναι εκπληκτικός αμυντικός, ειδικά σε τέτοιες φάσεις. Ναι ρε, εντάξει, τι να λέμε, ο τύπος κινείται και στο μυαλό και γενικά με ταχύτητα πάνω.
Οριακά να πω ρε παιδί μου, βλέποντας αυτή τη φάση, έχω αρχίσει και αναρωτιέμαι μήπως ο Ντρέιμοντ μετά από τα μάτς με το Γιόκις είναι που έχει όρεξη να δει κόσμο ρε παιδί μου.
Μπορεί. Να πω και κάτι άλλο έτσι, για το Γιόκις, παρόλο που είχα μια συζήτηση πριν για τον Παύλο ότι μετά την φάση με τον Westbrook το triple-double δεν έχει το prestige που έχει παλιά. Εγώ διαφωνώ. Γιατί όποιος έζησε το Westbrook, respect αυτό που έκανε.
Στη φαντασία μας έχει πέσει λίγο το Triple W.
Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Βέβαια, όποιος έβλεπε τότε μπάσκετ, καταλάβαινε η φάση ποια ήταν του Ράσελ. Έχουμε τον Γιόκιτς, ο οποίος απλά γράφει Triple W στο χαλαρό. Πολλές φορές θα μπορούσε να το κάνει και απλά ξέρεις, τελειώνει δηλαδή με 9 assist και δεν κυνηγάει μια assist ή τον βγάζουν αλλαγή. Ή απλά δεν παίζει. Είχε κατηγορηθεί για stats padder πέρυσι από κάποια media τα οποία μετά από λίγο το πήραν πίσω και ζητούσαν συγγνώμη. Ο Γιόκιτς είναι ένας τύπος ο οποίος απλά γράφει triple double γιατί μπορεί και συνήθως και ως ψηλός τα έχει τα rebound, αλλά ως πανέξυπνος έχει τις assist και τώρα που η ομάδα είναι στημένη όλη πάνω του και έχει μια ομάδα που δουλεύει ρολόι, η assist είναι ακόμη πιο εύκολο. Εξού και φέτος έχει σχεδόν και μέσα όρο triple double. Αυτό που είναι όμως για μένα φοβερό, καταρχήν να πούμε ότι ο Γιόκιτς αυτή τη στιγμή έχει συνολικά 126 regular season triple doubles, στο σύνολο έχει 142 και θα πω γιατί το κάνω αυτό το διαχωρισμό, άρα έχει και 16 triple doubles στα playoff, έτσι. Πέρυσι τα 5 τα έκανε στα 9 τελευταία match των playoff, δηλαδή έκανε 3 triple doubles στους τελικούς δύσεις εναντίον των Lakers στις Κούπες, στο 4-0. Και έκανε και 2 triple-double στο τελικό με το Miami. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα εξαιρετικά φοβερό stat. Πας στους τελικούς και κάνεις σε 9 αγώνες 5 triple-double. Δεν είσαι normal παίχτης. Και πρόσεξε, η αντίπαλη που είχε ήταν ο Davis στο ένα και ο Adebayo στο άλλο. Δεν έπαιζες με κανέναν.
Δηλαδή, καταλαβαίνω όλο τον ενθουσιασμό, αλλά αντί να πούμε πόσα triple-double έκανε, να πούμε ότι σε 20 match playoff είχε μέσο όρο 30 πόντους, 13,5 rebound και 9,5 assist, με 55% ευστοχία στα field goals και 46% στα τρίποντα. Είχε και 46% στα τρίποντα με 3,8 προσπάθειες στα playoff. Δηλαδή ανεβάζει τα ποσοστά του στα τρίποντα στα playoff. Δηλαδή. Και να πω εδώ, αν ακούσεις το προηγούμενο επεισόδιο σε αυτό το feed, είναι Celtics φαβορή οπτασία. Και εν κατακλείδη, εγώ δηλαδή για μένα ο Γιόκιτς, όλο αυτό το επεισόδιο έχει το νόημα ότι γι' αυτό θεωρώ ότι θα κάνουν back-to-back οι Nuggets. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ σειρά στην οποία παίζει ο Γιόκιτς και δεν είναι καλύτερος παίκτης της σειράς.
Και να πω κάπου εδώ ότι μπορώ να φανταστώ βασικά με το Γιάννη ίσως, αλλά η ομάδα Bucks με την ομάδα Nuggets δεν νομίζω ότι είναι πράγματα.
Κοίταξε,
που
όχι,
μπορούν
όχι,
πραγματικά
όχι
να ανταγωνιστούν.
Οποιοςδήποτε αυτή τη στιγμή παίξει με τον Denver έχει τον καλύτερο παίχτη. Ο Γιόκιτς είναι, δεν είναι. Τώρα το αν θα είναι στην πράξη, αυτό είναι συζητήσιμο. Δεν νομίζω ότι σε 7 αγώνες, ας πούμε ότι πάνω σε 7 αγώνες εναντίον της Βοστόνης με στον Νέφερ, μπορεί κάποιος στο σύνολο των 7 αγώνων να είναι καλύτερο στο γιο. Τέλος πάντων, ας μην το πάμε εκεί, ας μείνουμε λίγο στον Νικόλαρο. Τα stats που είπε ο Παύλος και εγώ για τους τελικούς είναι ότι δεν είναι ότι μπαίνουμε play-off και μειώνεται λίγο η απόδοση, η αποδοτικότητα. Ότι μπαίνουμε playoff.
Αυξάνεται η απόδοση και το efficiency.
Αυτό. Είμαι καλύτερος.
Και το efficiency.
Είμαι ακόμα καλύτερος.
Έψαξα και βρήκα σε τι είναι από όλα τα στατιστικά, τα advanced στατιστικά, να βρω κάτι στο οποίο είναι πραγματικά κακός, ρε φίλε. Κακός όμως. Λοιπόν.
Ναι.
Και βρήκα. Ναι.
Κακός ή αρνητικός.
Κακός
ή αρνητικός για την ομάδα.
Είναι στο 20% του NBA το χειρότερο, ρε παιδί μου, στο low percentile. Λοιπόν,
ναι.
Και εκεί βρήκα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι στο 3PAR, το οποίο είναι βασικά πόσο ποσοστό των σούτ σου είναι τρίποντα. που το ποσοστό των σούτου που είναι τρίποντα είναι μόνο 16%. Όχι, έχει πρόσθεση, Ρε, άστο, περίμενε, έχει κι άλλο. Λοιπόν, και λες ρε φίλε, εντάξει, οκ, okay, ναι, θεωρητικά το καταλαβαίνω αυτό το στατιστικό, γιατί συνήθως, ξέρεις, όταν βαράς το τρίποντο και 35% να βαράς, είναι καλύτερα από το να βαράς με 52-53% στα δίποντα. Με το Γιόκιτς πάντως, αυτό το και καλά κουσούρι, μάλλον θα πρέπει να τα κυρώσουμε, γιατί στα δίποντα βαράει με 63%, οπότε τα δίποντα του είναι σαν να βαράει στο τρίποντο με 42%, φίλε.
Εντάξει ρε φίλε, όμως σκέφτεσαι το ότι βαράς λίγα τρίποντα, δεν είναι κάτι αρνητικό.
Προφανώς, προφανώς. Λοιπόν, και πάμε τώρα στο επόμενο, ρε. Βρήκα και κάτι στο οποίο είναι πραγματικά κακός. Είναι bottom 6% της λίγας. Το βρήκα, υπάρχει. Μου πήρε ώρα για να βρω το κακό στατιστικό του Νίκολα. Είναι στο defensive versatility. Δηλαδή, χοντρικός θεωρεί το συγκεκριμένο advanced stat, το οποίο είναι πολύ πολύπλοκα μαγειρεμένο. Δεν θα κάτσω να σας το εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Οριακά το καταλαβαίνω και εγώ από την αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, ναι, ο Νίκολα Γιώκης δεν μπορεί να μαρκάρει guard και forward. Είναι παίκτης για να μαρκάρει μόνο ψηλούς. Βρήκαμε! Βρήκαμε το liability, φίλε.
Για να μαρκάρει χώρο βασικά είναι κυρίως. Δεν το λέω αστεία, και καλά. Ναι, body καλά, shaming ναι. Αστείο. Ναι, τώρα έτσι να προσθέσω εγώ στα προηγούμενα stats που είπες 2-3 πραγματάκια, είναι το εξής, ότι okay, προφανώς η offensive rating είναι αυτή τη στιγμή δεύτερος, τρίτος πίσω από τον Derek White, τον κλασικό αγαπημένο των advanced stat. Έτσι, ουσιαστικά τι μετράμε το offensive rating, μετράμε τους πόσους πόντους σε 100 κατοχές μια ομάδα βάζει όταν είναι στο γήπεδο συγκεκριμένος παίχτης, έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι και στο defensive rating αρκετά ψηλά, έτσι, και θα μου πεις ναι, οκ, okay, αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα της ομάδας, ξέρεις, okay. Ναι, προφανώς. Ο Γιώκητς, λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την άμυνά του, θέλω. Δεν ξέρω, θες να πεις κατάλληλα, θέλω να πάω λίγο στην άμυνα του Γιώκητς.
Πριν πάμε στην άμυνα, σε σχέση με, με αυτό που έλεγες πάντως, να πω ότι και ο Γιώκητς στο Player Efficiency Rating, που είναι το πρώτο, ο πρώτος δείκτης advanced stats που βγήκε και προσπαθεί να τα βάλει όλα μέσα, στις 15 καλύτερες σεζόν στην ιστορία της λίγκας, ο Γιώκητς έχει τις 4. Και οι άλλες, ξέρεις, δεν είναι κάτι περίεργα ονόματα. Είναι ο Τσάμπερλεν, ο Γιάννης, ο Τζόρνταν, ο Λεμπρόν και ο Κάρι και ο Εμπίντ. Οι άλλοι παίκτες που έχουν αυτές, που έχουν και αυτοί top 15 σεζόν. Και ο Γιώκητς έχει 4 από αυτές. Με αυτούς, ρε παιδί μου, συναχωνίζεται και τους πατάει. Δηλαδή,
όχι, εντάξει, είναι ναι, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με efficiency, επειδή γενικά όταν αυτός ο τύπος είναι στο γήπεδο, τα πράγματα λειτουργούν αλλιώς. Στην άμυνα, πάμε για την άμυνα λοιπόν. Για αυτό το οποίο έχει, ας πούμε, κατηγορηθεί από πάρα πολλούς, και ο JJ Redick από το podcast του πέρυσι είχε βαρεθεί να στηρίζει και να υποστηρίζει. Παιδιά, όχι, είναι καλός αμυντικός. Το λένε τα advanced stats. Το λένε τα advanced. Και έβγαινε beat και έλεγε ναι, αλλά το eye test λέει άλλα. Το θέμα είναι ότι πλέον το eye test έχει σταματήσει να λέει άλλα. Ο Γιώκητς έχει γίνει. Καλά, δεν μπαίνω σε κανένα διαδικασία να πω ότι κάτι που ακούγονταν στην αρχή ότι είναι μαύρη τρύπα στην άμυνα. Καμία σχέση. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Καταρχήν είναι πολύ καλός στην προσωπική άμυνα πλέον. Έχει και τον όγκο, έχει και το ύψος. Ναι, πες.
Αυτό που στοιχίζει πολύ στο perception του Γιώκητς είναι ότι δεν είναι καλός rim defender. Για center ειδικά. Ναι, okay. Δηλαδή, όταν βλέπεις τα advance, στο rim defense του είναι στο bottom 45%.
Ναι, δεν είναι το τέτοιο.
Αυτό σημαίνει και ότι αυτό είναι ένα metric που αφορά όλους τους παίκτες, δεν αφορά μόνο τους center. Οπότε ένα center που είναι τόσο στατιστικά τουλάχιστον κακός στο rim defense, λογικό είναι ένα κομμάτι του κόσμου που τον βλέπει να εστιάζει εκεί, γιατί δεν είναι ο παραδοσιακός
center. Γιατί και το rim defense. Ναι.
Συνήθως, ας πούμε, center δεν δίνουν και 9 assist.
Ναι, γιατί το rim defense είναι και αυτό, κατά κάποιο τρόπο, το πρώτο πράγμα που εσύ περιμένεις ή θα δεις σε κάποιον ψηλό, ας πούμε, το μπήκε να κάνει drive κάποιος και του κατέβασε, ξέρω εγώ, ο άλλος τη μούρη. Παρ' όλα αυτά, είναι πάρα πολύ καλός στην ομαδική άμυνα, στις περιστροφές, δεν χάνεται. Δηλαδή, Δεν είναι ότι θα σκρινάρεις τον Γιόκιτ σε κάποιο pick and roll, θα τον εμπλέξεις και θα βγει εκτός θέσης. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν χάνεται στην άμυνα. Είναι πάρα πολύ έξυπνος για να χαθεί. Γενικά χρησιμοποιεί μυαλό και όγκο σώμα για να είναι εκεί. Εξού και το ότι δεν υπάρχουν αντίπαλοι ψηλοί που κάνουν πάρτι απέναντί του. Δεν είναι ότι θα πάμε, εντάξει, κοίταξε να δεις, εμείς ας πούμε έχουμε τον Davis, τον Embiid. Με τον Embiid υπήρχε ένα θέμα λόγω τρόπου που παίζει ο Embiid, αλλά εντάξει, okay, ξέρεις. Δεν είναι ότι θα συναντηθούν και στον τελικό ποτέ. Εδώ που τα λέμε. Εδώ που τα λέμε.
Λοιπόν, εδώ τα ακούτε, Embiid ακόμα τον περιμένουν να γυρίσει πριν τελειώσει η regular.
Αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Όχι, μακάρι πραγματικά. Μακάρι να γίνει.
Ναι, ναι, ναι. Παρένθεση, ναι, επειδή είναι. Δηλαδή, σήμερα το είδα. Λοιπόν, λίγο να τελειώσουμε. Θέλω λίγο να εστιάσουμε, πιστεύω, αξίζει όταν μιλάμε για το Γιόκιτς, να εστιάσουμε λίγο παραπάνω στην επίθεση. Να πω εγώ αυτό που. Δηλαδή, ο τύπος βγάζει αλεούπ που εγώ δεν βλέπω ποτέ ότι υπάρχουν, ας πούμε. Έτσι. Απλά.
Λοιπόν, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, είπαμε διάφορα, αλλά ας πάμε λίγο στο επιθετικό eye test. Έτσι, δηλαδή σε αυτό που θαυμάζουμε. Έχεις έναν τύπο όπου πρακτικά δεν υπάρχει στην επίθεση το οποιοδήποτε μειονέκτημα. Δηλαδή είσαι η αντίπαλη ομάδα, είσαι τέτοιος προπονητής και λες, okay, τι θα κάνουμε. Έχει πλάκα το ότι η συζήτηση πλέον δεν είναι πώς θα σταματήσουμε τον Γιόκιτς. Είναι πώς θα σταματήσουμε. Δεν γίνεται. Πώς θα σταματήσουμε τους γύρω από το Γιόκιτς. Ξέρεις. Ώστε να κερδίσουμε. Για πες.
Ε, Μάνο. Sorry, διακόπτω. Πήγα να σου πω, ναι, αλλά δεν έχει το range του Κάρι. Και μετά σκέφτομαι, α, όχι, έβαλε και ένα buzzer beater με range του Κάρι.
Εσύ, η φάση είναι ότι ο τύπος επιτίθεται. Καταρχήν, παραδοσιακός ψηλός, πλάτη. Έτσι. Κανονικά, bullying basketball. Βάζω πλάτη, φτάνω από κάτω, το βάζω. Τρίποντο, mid-range, πάσα, screen, εμπλέκεται στα πάντα στην επίθεση. Σκρινάρει διπλά screen, τριπλά, off-ball, κάνει τα πάντα. Έχει κάνει και αυτό τώρα το πηδηματάκι που κάνει, που βγάζει γόνατο κάπως, ξέρεις, που κάνει λίγο πιο κοντή, δηλαδή ραβέρσες. Και το καλύτερο απ' όλα που έγινε και πολύ συζήτηση εναντίον με τις Βοστόνιες, είναι το πόσο κλάτς είναι. Είναι τρομακτικό το να έχεις αυτόν τον τύπο εναντίον στα τελευταία, δεν από 5 λεπτά, στα τελευταία 3 λεπτά και να λες, οκ, okay, πάμε να τον μαρκάρουμε. Να στείλω βοήθεια. Ποια βοήθεια? Θα πάει μπάλα εκεί που πρέπει να πάει. Όχι, okay, θα τον αφήσω μόνο του. Σου βάζει μέσα στον παίκτη πλάτη. Δεν υπάρχει λύση.
Μα είναι αυτό που λέγα πριν, ότι είναι σαν το μαθητή. Είναι πολύ εύκολο το μάθημα. Το κλάτς είναι η στιγμή που συγκεντρώνεται γιατί έχει εξετάσει.
Αυτό. Ας κάτσουμε να γράψουμε.
Εκεί παίζει συγκεντρωμένος, φουλ.
Και ρε παιδί μου, είναι τόσο ωραίο τελικά μπασκετικά να βλέπεις αυτό το πράγμα σου. Να λες ότι. Τι άλλο θα κάνει, ξέρω εγώ. Τι άλλο. Θυμάσαι πέρυσι με τους Lakers τα σούτ, τα τρίποντα πάνω από τον Davis, ξέρω εγώ, που κάποιος την γύρω ο Davis του λέει, φίλε, εντάξει, ξέρω εγώ, το ύφος, κάτσε, slow down λίγο, τι να τα...
Μόνο NBA.